subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax khamiis ah oo bisha may ee tahay 25 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 25.31 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sidoo kale maxamed cabdi sandheere.
waalidiin badan taasay garowsadeen, waxay dhaheen okay, aniga faamilkayga bay ku leeyihiin ilmahana tallaalin baa cudurka qaba, marka maadaama tallaal la'aantii aynan cudurkii joojinaynin autismka sadeecana hadda jirto, diyaar baanu inaan tallaalo.
kaasi waxa uu ahaa doctor mahad cabdullaahi urushe oo isaga iyo dhakhaatiir kale ay xalay bulshada soomaalida kala hadleen cudurka jadeecada oo minnesota ku sii faafaya.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal dhegaysan doontaan warbixin ka hadlaysa qaraxyada soo noqnoqday ee magaalada muqdisho.
dowladda jabaan oo gaadiid iyo qalab ugu daqday booliiska soomaaliya. waxaad sidoo kale maqli doontaan dhinacii heesaha, marka horese warkii caalamka.
ciidamada ammaanka ee suuriya ayaa sheegay in ay xireen nin la dhashay iyo aabihiis ninkii ka dambeeyey qaraxii ka dhacay Manchester City oo lagu magacaabi jiray Salman Abadi. qof u hadlay ciidamada Liibiya ee ka hortaga argagixisada iyo qaraxyada ayaa waxa uu sheegay Hashim Abadi in uu dhowaantan xiriir la sameeyey walaalkiis, uuna ogaa in uu qorsheynayo weerarkan. waxaan haysanaa caddeymo muujinaya in uu ku lug lahaa ISIS walaalkiis, waxaan daba soconnay muddo bil iyo barah, ayuu hadalkaasi sii raaciyey nin sarkaala oo u hadlay ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Liibiya. Salman Abadi ayaa isku qarxiyey Manchester Arena isaga oo dilay 22 qof, sidoo kalena dhaawacay daraasiin dad ah amaba 17 ka badan. xoogaa yar un kadib markii lasoo gabagabeeyey xaflad muusig ah oo halkaasi uga socotay dadweyne.
ka hor kulanka toddobaadkan ay yeelan doonaan hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay gaashaanbuurta NATO ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u sheegay in argagixisadu ay tahay dhibta koowaad ee dunida ay maanta la kulmayso. waxa uu intaasi ku daray in horumar weyn laga sameeyey la dagaalanka argagixisada. Trump ayaa hadalkan ka sheegay mar uu Arbacadii shalay la kulmay ra-iisul wasaaraha Belgium Charles Michel. Trump ayaa sheegay in Maraykanka iyo NATO ay ka wada shaqayn doonaan arrimo dhowr ah, waxaana uu si gaara u tilmaamay weerarkii Isniintii ka dhacay magaalada Manchester ee dalkaasi England, isagoo sheegay in argagixisadu ay ugu jirto ajendahooda liiska hore. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad nagala socotaan, waa v o a Washington. qaraxyo isdaba jooga ayaa dhowrkii toddobaadii lasoo dhaafay ka dhacay meelo kala duwan oo Soomaaliya ah. kuwooda ugu badani waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho, kuwaasoo waxyeelo, dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeedba geystay. kii ugu dambeeyey ee shalay dhacay waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof, 6 kalena waa ku dhaawacantay. qaraxyadan soo noqnoqday waxay xilligan kor u qaaday waxay kor u qaadayaan welwelka dowladda Soomaaliya. Zahra Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
qaraxyada waayadan waxay ahaayeen kuwo soo kordhaya magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ah, iyadoo sidoo kaleetana gobolka waqooyi bari ee Kenya, deegaano ka mid a dhinaca Mandera iyo sidoo kale dhinaca Liboyo ay ka dhaceen qaraxyo iyo falal dilala. kumanaan dada oo ku nool goobaha ay qaraxyada ka dhacaan ayay walwal ku abuuraan falalka amni darro ee qaraxyadaasi iyo dilalka ay qayb ka yihiin. bishan May waxa ay ku beegan tahay bisha Shacbaan ee soonka ka horreysa taariikhda Muslimka, waxaana marka loo barbardhigo bilihii ka horreeyey meelaha kala gedisan ee wax ka dhacay iyo waxyeelada dadka shacabka soo gaaray ay u muuqataa inay aad uga badan tahay bishii hore. magaalooyinka Kismaayo, Boosaaso iyo Muqdisho oo dhowr mar ah waxa ku dhinta qaraxyada ka dhacay dad shacab ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay dad shacab ah oo badidood la dhigay isbitaalada waxa xusid mudan in magaalada Muqdisho ay tahay halka ugu waxyeelada badan ugu qaraxyada badan si ka duwan magaalooyinka kale ee Soomaaliya magaalada Muqdisho waxa ku nool ciidamada AMISOM intooda badan iyo guud ahaan bahaayadaha dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba waxa isweydiin mudan maxay tahay sababta keenta in qaraxyada ay soo noqnoqdaan bishan oo qura injineer Cabdiraxmaan Cumar Yiriiso waa wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya su'aashaasi ayaan weydiiyey wuxuuna igu jawaabay
ayagoo ogaaday in dawladdan cusub ay ka go'an tahay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kayre dadna naga tahay in dagaalka lagu la jiro si adag loo galayo oo lasoo afjarayo si ayagoo ogaayay nafla carinimo iyo muxuu ahaa inay sameeyaan news inay weli joogaan keliya umbay ka tahay oo haddana dhammaan qaraxyada sameeyeen waad aragtay shacabka umbay u geysteen khasaaro tana ku tusaysa in dowladdii ay aada uga taxadartay goobihii ay damacsanaayeen marka waa nafla carinimo iyo iyagoo isdhahay ramadaan iyo waxaa soo socdee sabaab inaad joogtiin halaga maqlo akhbaaraad
dowladda soomaaliya ayaa waxay u muuqataa haatan kadib markii madaxweynaha uu horay ugu dhawaaqay inay jiri doonto howlgal weyn oo ka dhana al-shabaab in xilligan ayaga beddelkeeda taasi ay ku socdaan weerarada al-shabaab ay geysanayaan wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan yiriiso ayaa isna qaba sidan
runtii annaga waxaan aad iyo aad ugu kalsoonnahay qorshayaasha la dejiyey iyo sida loo diyaar garoobay iyo sida ay nooga go-an tahay in muxuu ahaa lasoo tirtiro armijaisada iyo holee waddanka wadaa ayagana waa dad ujeedo kale loho alqaaciida iyo caalamkuun inay istusaan unbay ka wadaa laakiin waxaan ku caddaynayaa inay iyagana og yihiin sida loo diyaar garoobay qaraxyada shacabka u geysanayaan waa mid aad noo dhibaysana xanuujinayso laakiin waxaan ballan qaadaynaa in annagoo ka walwalsan shacabka dhibaatada soo gaarayso annagoo og in muxuu ahaa inay nafta un ka ordayaan shaki noogama jiro in shacabku ay arki doonaan guulo fara badan
mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka mida dhinacyada khatarta ugu jira qaraxyada iyo dilalka ka dhaca muqdisho iyo meelaha kale ee soomaaliya xildhibaan cabdifataax maxamed waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya
sara waxaan u arkaa waxaad moodaa qaraxyadii hadda dowladda cusub inta la doortay xoogaha amaandaradu inay soo badanayso waxaana ugu wacan dee kolley dowladda cusub baa la doortay weli si fiican mayna u hawgelin oo hawsheedii mayna qabsanin marka waxaad moodaa in lala beegsanayo iyo cuseebkeeda iyo maaragtay iyadoon weli dowladdii ayna saldhigin fikirka aan ka qabo waxaa weeye qaraxyada ka dhacaya ee soomaaliya guud ahaan gaar ahaan magaalada xamar cid kasta oo geysanaysa ama ha noqoto al-shabaab ama ha noqoto kooxo kale oo iyagu dan gaaraa leh cid walba oo qaraxyada geysanaysa waa inay ogaataa inay liddi ku yihiin deganaanshaha iyo jiritaanka shacabka soomaaliyeed dalkooda iyo diintoodaba
waxaa qaraxyada al-shabaab ay weli sii socdaan iyada oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu mar qura xilalkii ka qaaday taliyaasha ciidamada ee booliiska milatariga iyo nabad sugidda isbeddel lagu sameeyey kadib sidoo kalena toddobaadkan unbay ahayd markii maamulka gobolka banaadir ay beddeleen dhammaan inta badan degmooyinka gobolkaasi banaadir guddoomiyaashoodii dhinaca kenya ayaa marka la eega iyadana si lamida soomaaliya waxaa ka jira falalka qaraxyada iyo dilalka ah waxaana falkii ugu dambeeyey ee shalay ku dhintay shan askari magaalada mandheere meelaan sidaasi uga fogeen ee waqooyi bari iyada oo sidoo kalena dhinaca magaalada liboy ay dad kale ku dhinteen dagaalka al-shabaab ee ka dhanka ah dowladda iyo sidoo kale dowladaha kale ee dariska ee garab siinaya waxay u muuqataa in dardar ka duwan sidii hore haatan uu leeyahay dadka qaarkood ayaa waxay u arkayaan taasi laba arrimoodba iyadoo bisha barakeysan ee rabadaan loo sii dhowaanayo iyo iyadoo sida la leeyahay abaarihii iyo oonkii baadiyaha ka jiray ay yaraadeen isla markaasina si fudud ee al-shabaab marka ay dhib ka geystaan waddooyinka waqooyi bari ee kenya ay misna si dhib yar ugu sii dhuumaalaysan karaan dhulka hawdka ah
aad iyo aad umaadsan tahay zaara cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay qaraxyada iyo weerarada ururka al-shabaab uu dhowaanahan ka geysanayey meelo kamida magaalooyinka geeska Afrika. Halka tagay geesanisena waa VOA Washington.
subax wanaagsan markala dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Dhaqaatiirta Soomaalida ah ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa qabtay kulan ay dadka kaga soo wacyigelinayeen cudurka jadeecada oo dhawaantaan lagu arkay gobolkaasi, kaasi oo caruur Soomaali u badan laga helay. Qabanqaabiyaasha kulankan ayaa waxa iska kaashaday qabanqaabadiisa labada hay'adood ee Privy Health iyo Twin Dental iyo waliba dhaqaatiirta Soomaalida ee halkaasi ku sugan. Haddaba faahfaahinta kulankaasi waxa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota uu ka wareystay Dr. Mahad Cabdullaahi ururshe oo ku takhasusay cudurka caruurta cudurada ku dhaca iyo mid kamida waalidiinta shirkaasi ka soo qayb galay. Dr. Ururshe ayaan hadalka ku hormaray.
Mahsanid Mascade, walaalaha qaar kamid ayaa gartay dhibaatada jirta abaabulay codsaday in dadka Soomaalida ee Soomaaliya ku hadla ee caafimaad ka shaqeeya ay dadkooda la hadlaan. Aad baan uga mahadcelinaynaa fursada ay noo siiyeen waqtigii aan kula hadli jirnay hal qof ama laba qof inaannu ummaddii oo dhan kula hadalno, kuwa joogay iyo kuwa codkayga u gaari doona ama muuqaalkayga arki doona. Sababta loo sababayna waxa weeye baqdinta awal baqdin bay ahayd, laakiin hadda xaqiiqa timid cudurka jadeecada afkaday nambarkii kor buu socdaa. Maanta u dambeysay 68 buu marayaa, 58 kamid ay Soomaali yihiin. Marka mashaakiib waa istaagilay waa socdaa. Waxaan ugu keenayna waxa weeye talaalkii MMR ko laga baqayo oo dadku ay ka baqayaan in autism uu keeno. Runtii waxaa mudan waalidiinta in lagu amaano sidii ay u ajiibeen oo alaabkaysa in badan oo kamid inay kliniga imaanayaan iyo isbitaaladii meelaha kala duwanaa oo ilmahooda talaalayaan. Xaq bay u leeyihiin, waana gar qofka waalidka ah inuu u baqo ilmihiisa haddii la yiraahdo cudur buu keenaya talaalku. Laakiin weli dad baqayaa jira. Waxaan rajaynaynaa intaas in warkaygu gaaro ay ka jawaabaan, laakiin aad bay u mahadsan yihiin marka horena ilmahooday u baqayeen, haddana waa u baqayeen, waa yimaadeen, waa talaalayaan.
Laakiin Dr. Mahad, sida waalidiinta qaar oo goobta jooga bay soo jeedinayaan, waxa ayaabaha ay ka hadlayaan waalidiinta ama cabsida keenay, qaarkood waxay leeyihiin caruurteenni markaan talaalka jadeecada loo qaato aan siinay ayaan autism ku aragnay. Ilmihiina hadda dhowr iyo toban sano ayay jiraan, dhibaato fara badan oo nololeed ayaana naga haysata. Marka talaalka noocaas ee ilmaheenna anagu qofkii ugu horreeyay ee ku arka aan nahay dhibaatadaasi, sideen ku aamini karnaa waalidiinta? Maxaad ku qanacsan?
Waalidiinta waxaan ku qanacinaynaa wixii anagu aan ku qanacnay, oo ah marka koowaad iyaga keligood ma ahan dadka horo dadka baqay baa jira. Sababta looga baqayna waxa weeye marka ilmaha talaalka la siiyo wax yar kadib ayay inta badan aad uga soo muuqdaan xanuunkii ilmaha. Sidaas daraaddeed waalidiin badan bay waxay ku keentay inay dhahaan xanuunka markuu soo muuqday waxay ka dambeysay talaalka marka la siiyey. Waa cabsi suurtagala, laakiin cilmi baaris la sameeyey ilaa hadda lama hayo. Taas ka sokow, waqtigii baqdintan ay bilaabatay laga soo bilaabo in badan oo ilmeheenna kamida lama talaalo, haddana xanuunkii waa jiraa oo sii badanaya. Waalidiin badan taasay garowsadeen, waxay dhaheen okay, aniga faamilkayga bay ku leeyihiin ilmahana talaalin baa cudurka qaba. Marka maadaama talaal la'aantii aynan cudurkii joojinaynin autismka, jadeecana hadda jirto, diyaar baan inaan talaalo. Marka wax cilmi baaris oo cilmi ku salaysan oo cadeynaya in talaalka MMR-ku uu autism keeno ma jiro.
Sidoo kale waxaa isaguna halkan ila jooga Cabdirisaaq Cascase oo kamida waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtoodu ay qabaan xanuunka autismka oo dadkii goobta kasoo qayb gala kamida. Cascase, markii aad maanta aragtay dhaqaatiirta faraha badan ee Soomaalida ah muujinaya in ay doonayaan inay la dadaalaan dadka Soomaalida ah iyo dhibaatada ay ka haysata ama autismka haday aragtay ka bixin lahaayeen ama xanuun cudurka jadeecada, jawaabahoodii ma ku qanacday?
Wallaahi de runtii niman dhaqaatiir ah oo Soomaaliya oo la yaqaano oo community-ga magac ku leh weeye, laakiin si waan ku kala aragtid duwanahay xagga opinion-ka. Sababtu waxa weeye waxa aan u aragno factiska iyo runtii waxyaabaha aan u arkayno hadda. Su'aashi aan weydiiyay waad garan kartaa, hadda Minnesota University waxaa jira case ay qireen dhaqaatiirtana aan weydiiyay 32 qof oo ah maambis qaba ayaa jira, waana dad la yaqaano. yaqaano lamana buunbuuninayo een waxna laga sheegi maayo laakiinse kaysas yaryar oo Soomaalidu ku saabsan baa la buunbuuninaya arimahaas oo dhamaan aniga waxay i tusayaan in wax ma garanaysa aanan fahmin waalidahan inay jiraan sida daraadeed waxana ay u sheegayaan runtii anigu qanac badan kuma qarin maanta sidatan ay wax u dhigeen laakiinse waa niman aan isnaqaano oo dhaqaatiir ah waxaad moodaa inay la jaan qaadayaan in dadka dhaqaatiirta ee Mareykanka ah ee runtii qaabka ay wax u arkaan iyo miidiyadu waan u arkaa inay la jaan qaadayaan laakiinse dad dhaqaatiir oo iyaga ka aragti duwana waa jiraan oo aanu la xidhiidno oo sida ay credential u leeyihiin credential u leh marka hadan kuu soo koobo su'aashaydi waxa weeye anigu qaabkan ay wax u dhigeen 80% kuma raacsan
Dr. Mahad Abdullahi Ururshe oo kasii horeeyay waalidiintaas codadkooda hadda aad maqleysaan ayay kuwaasi ahaayeen waxaana ugu warameen gobolka Minnesota wariyaha VOA da Maxamuud Mascade halkaas aad kala socoteena waa idaacadda subaxnimo VOA Washington
dowladda Japan ayaa ciidanka booliska ee Soomaaliya ugu daaqday gaadiid iyo qalab qalabka waxa dowladda Japan ka gudoomay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Abdulhakim Daahir Saciid Saacid warbixin faahfaahinaysa arintaasi waxa Muqdisho inoo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa la wareegay qalab booliska loogu deeqay oo ka yimid dowladda Japan oo ka mid ah dowladaha taageera ciidanka booliska Soomaaliyeed qalabkan oo isugu jira gaadiidka ciidanku ay isticmaalaan mootooyin iyo qalab kale ayaa waxa la wareegay taliyaha ciidamada booliska General Abdulhakim Daahir Saciid Saacid iyo wasiir ku xigeenka amniga taliyaha booliska ayaa sheegay in qalabkani uu muhiim u yahay ciidamada booliska Soomaaliyeed maadaama ay u baahan yihiin sidoo kalena wax weyn ay ka tari doonaan shaqada ciidanka booliska Taliye Saacid waxa uu tilmaamay in booliska uu yahay ilaaliyaha nafta bini'aadamka iyo dhowraha xuquuqda aadanaha wuxuuna sheegay in ciidamada boolisku ay ku sii dadaali doonaan shaqada ay qaranka u hayaan
waxaan halka u nimid inaan kala wareegno qalabka ay noogu deeqeen dowladaha caawiya booliska runtiina u taagan mar walba inay qayb weyn ka qaataan dhismaha booliska weliba si casriyeysan iyo qalabka waxaan halkan kula wareegnay qalab dhammaan booliska Soomaaliyeed uu leeyahay aan u kala qoondeynay qayb walba si siman inuu gaarto iyo sida ugu hagaagsan waxaan filayaa waa bilow horena way u jirtay hadda bilow maahan laakiin waa waxaa horena u jiray aan isleeyahayna waa haddii ilaah yarado insha allah waa sii socon doonaan waxayna la jaanqaadi doonaan booliska waxaan aada uga mahadcelinaynaa deeqbixiyaasha aada ugu taagan mar walba inay booliska garab istaagaan taasoo ah booliisku waa saaxiibka shacabka waa badbaadiyaha nafta waxaanan aaminsanahay waxay ku shaqaynayaan qalabkani inuu yahay midku u fududayn lahaa dhibaatada dhagarqabayaasha ummaddu u geysanayaan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga soomaaliya cabdinaasir saciid muuse oo ka hadlay goobtii qalabkan ciidanku ay kula wareegayeen ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka mahadcelinayso tallaabada dowladda Japan qalabkan ay ugu deeqday ciidanka booliska Soomaaliya
waxaan rabaa marka mahadcelin gaar ah inaan siiyo UNDP iyo dowladda Japan oo taageerada qalabkan lahayd waxaan leenahay intaa keliya kuma filna Soomaaliya waxaan rajaynaynaa dowladda Japan iyo dowladaha aan saaxiibada nahay iyo international community-gaba in wixii capacity building ah iyo qalab ah oo equipment oo booliska u baahan yahay in si urgent ah ama sida ugu macquulsan intaanay inta badan loo soo gaarsiiyo waxay dowladda nabad iyo nolol ee u istaagtay waxay tahay priority-geedu kowaad mi yahay in waxa weeye shacabka amnigiisa la sugo taasna waxay u baahan tahay dhan walba in booliska iyo ciidanka habeen iyo maalin u taagan inay amniga shacabka sugaan inay wax walba u baahan yihiin inay helaan
ma ahan markii ugu horreysay oo qalab noocan oo kale ah dowladda Japan ay ugu deeqdo ciidanka booliska Soomaaliya waxaana jiray in dhowr jeer oo hore qalab noocan oo kale ah ay soo gaarsiisay dowladda federaalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
markale subax wanaagsan. Gudiyada xeer hoosaadyada iyo anshaxa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabisay hay'ad lagu magacaabo AWEBA, kaasi oo ka dhacay magaalada dalkaasi Uganda ee Kampala. Hadaba kulankaasi kadib markii uu soo ilaaday ayaa xildhibaanadii ka qayb galay waxa ay sheegeen in looga hadlay musuqmaasuqa eexda cadaalad darrada iyo waxyaabaha la halmaala. Waxa kulankaasi ka qayb galay ugana waramay wariyaha VOA da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere, mudane Maxamed Cumar Dalxa.
Yasiin, waa mahadsantahay, waana ni salaamaya adiga iyo VOA dadka Soomaaliyeedna sidoo kale. Seminaarka Kampala dalka Uganda ayaa waxaan u aadnay si la xiriirda maartay nidaam horey sidaas oo kale loogu aadi jiray oo xilliga fasax marka la gaaro gudiyada baarlamaanka oo ay aqoon kororsi iyo arrimaha baarlamaanka la xiriira. Marka guddigan wuxuu ahaa guddiga xeer hoosaadka iyo anshaxa, waxaana si maalgelisay hay-addan AWEBA la yiraahdo oo baarlamaanka heshiis horey maartay kula jirtay iyo baarlamaanka laftirkiisa Uganda oo ay heshiisyo u kala saxiixdeen guddoonka baarlamaanka oo maartay guddoomiye jawaari uu madax ka yahay iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee dalkaasi Uganda. Marka xilli waliba fursadahan waqtiga marka la gaaro guddiyada baarlamaanka ayaa qaarna waxay ku qaadanayaan maartay seminaaro iyo capacity building sida hadda kokaska haweenka oo laftirkooda Nairobi ah xilligan ay ku sugan yihiin oo baarlamaanka ka tirsan. Arrimahaas ayuu maartay ku lug lahaa seminaarkan aan Kampala u aadnay.
Shirar iyo kormeerro badan ayay sameynayaan madaxda dowladda federaalka iyo waliba baarlamaanku. Marka sidee qorshe ahaan uu yahay howlahan cusub ee la wadaa inay noqon karaan kuwo xeer hoosaadyadii la dejiyay tirada badnaa lagu dhaqangeliyo baahida faraha badan iyo mashaariicda ee baarlamaanka laga sugayo?
Baarlamaanku asaga waa hay-addii u taagnayd sharci dejinta, marna hay-addii iyada dabagal iyo kontrol iyo xisaabtan xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dalka iyada u taagnayd ayay horta iyada xambaarsan tahay mas-uuliyaddeeda. Tan ugu weynna inay iyada laftarkeeda marka ugu horeyso ay diyaarsanaato hay-adda sharci dejinta ayaa muhiim ah, waana midan hadda waa aragnimo iyo aqoon maartay isweydaarsi mar weliba aan la yeelanayno wadamada ama dalalka aan isleenahay waxba kasoo kororsan kartaan. Marka waa run xukuumaddu baryahan dadaal inay wadaan oo ay sameynayaan dhaqdhaqaaq runtii iyaga gudahooda laftarkooda isxisaabinayaan, sida ra-iisul wasaare Khayre hadda maanta uu kusoo afjarayba golihiisa wasiirada la xisaabtankii dhexdooda. Sidoo kalena waan ognahay inay madaxdii oo isku duwan oo madaxweynaha horkaca iyo laftirkooda oo maamul goboleedyadii oo aan waxba ka maqnayn ayagoo midaysan ay maarta ku tageen safaro dibadda oo gaar ahaan London oo magacweyn runtii halkaas ay ka muujiyeen. Waana hadda midda kale iyadana wax lagu farxaa mar labaad in wadamada aan walaalahanahay carbeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Farmaajo uu ku aado dalka Sacuudi Arabiya, halkaasna fursad in madaxweynaha dalka Mareykanka maanta President Trump asaga halkaas uu kula yeesho. Arrimahaas oo dhan yacni waa wax iskaabayo oo inay dowladdii dhaqdhaqaaqayso oo baarlamaankii shaqaynayo oo xukuumaddii dadaalayso oo madaxweynihii ordayo. Waxaas oo dhan natiijada fiican ee dadka Soomaaliyeed ay filan karaan waa un iyadoo laga gudbo marxaladihii adkaa iyo wadanka waxa markaa ay ka taagnaa iyo dowladdu laga sugaa inay ka dhabayso la dirirka musuqmaasuqa iyo eexda iyo sinaan la-aanta iyo cadaalad darrada wadanka dilootay iyo gobolkan banaadir oo hadda caasimadii oo laftirkiisa isagana la wado in maamul hufan oo dadka degan gobolka banaadir oo si rasmi ah ayagana ay uga dhex muuqdaan ee aanan imaanin in miisaanka dhinaca u leeco, dadna ay ku qadaan, dadna ay sidbursiino iyo dadan waxba iyagana markaa ka qosaynin inay noqdaan wax dhexda dhigta ee dadkii kale mudnaana meesha looga taga.
Dhowaan waxaa jiray si adigu waa tilmaamayso in la xisaabtan uu baarlamaanka shaqadiisa yahay. Qaar xildhibaanada ka mid ah ayaa warbaahintu sheegaysaa inay dowladda la xisaabtamayaan oo shirar Nairobi ka dhacay iyo arrimahaas ka waragtaa, inkastoo adigu aad Kampala joogtay.
Runtii aad baan ugu xumaanay annaga xildhibaanadii ku sugnaa Kampala markii nala yiri rags axibadiin ah oo dowladda ku kacay ayaa Nairobi maartay qaraaro iyo kasoo saaray bayaano ولو لكن مركي دنبه سيدا اي ادغان رغي ايغا مقعود كو هادلي سي يرا خوغا كدب احسن اريمه اي اوموقدين لكن بطاتم بو انا وحنا ارغنا خلي ان مناسب اهين ان دولد لا قد قودو او دربدي با عقبدو او ماشي كلا كغتماد لكن بارلمان كي شلي سيدا حرمده له او شرفته له او مغعله اي كو دورتي شعب الصوماليه اي ورياقين ان هدان لا يراد دربدي بو واخوا رغي هدان شلي وحدسي مانتن وحدوسكي بلاوي
مدن محمد عمر دلحا يوكاسي هاو كميدا بارلمان كا صوماليا كولان كا دي مركي اوغا قيب غلا مغالا دا كمبالا اي دلكاسي كندا و دلكاسي يوغاندا ايا وحو اوغو ورمي مغالا دا نيروبي وريها فيو اي دا ياسين عيسى ورنيري markan bal mid kamid ah heesii intaanan idin ciyaarin qodob kamid ah qodobadii wararkayaga maxamed cabdi sandheera ayaa ka codsanaya inuu naxusiyo maxamed
maatanid zaraa ciidamada amniga ee libya ayaa sheegay in xidhan nin la dhashay salmaan abedi oo iyo waliba aabihi ninka abedi oo ka dambeeyay qaraxii ka dhacay magaalada manchester city ee dalka england qof oo la ciidamada libya ee ka horta gargaarixisada ayaa sheegay in hashim abedi uu dhawaantan xidhi la sameeyay walaalkii isla markaasna uu ogaa qorshaha weerarkan salmaan abedi ayaa isku qarxiyay manchester arena goobta lagu magacaabo isagoo dilay 22 qof sidoo kalena dhaawacay 19 kale wax yar uun kadib markii ay soo gabagabowday xaflad heesaha ah oo ay meesha ku dhigaysay fanaanad u dhalatay dalka mareykanka
waa tahay haatana bal codkii gaadaco iyo mid ka mid ah heesiisa
Shada kalga al kuftan kaban kuban ilaha kuhubadi matan baiya yaiban kubadad ilaha Marashada kalga al kuftan kaban kuban ilaha Badi matan, baiya yaiban, kupad badi lah. Bohor yau darka, nak bukan yaiban, kubahnan lah. Bohor yau darka, nak bukan yaiban, kubahnan lah. Wati kumariye, wakan baaye. Wati kumariye, wakan baaye. Poki chai ka, igu balarate. Wati kumariye, wakan baaye. Marti kumarine, wakan baaye, boki chai ka, jigo balate.
Estas imaan, fannaan ka abtu qadir gada, awa hudu misi brawe mishkeige arunimo, inta hadila lada maanta, hano markala dibu kul midono. Waani gwa Muhammad Abdi, Zahra Abdi, Bashir Abi Kari, adama sahib da viyo dan la sida siyo, subah wana ksip.
Nobody.